Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Tako začenjamo s pravnimi zagatami. V našem studiu pozdravljamo odvetnico Matejo Maček. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Naj bo dobro tudi za vse tiste, ki bodo danes poklicali na našo telefonsko številko 01512 10 00, oddaja poteka v živo. Seveda smo dobili tudi nekaj vprašanj po pošti, z njimi začenjamo. Vi pa, če boste poklicali, imate seveda prednost pri obravnavi, lahko rečem. Ne?
Pri zastavljanju vprašanj.
Tako. Živim v družinski hiši, piše Melita, ki ima 3 etaže. Hišo smo etažirali še za časa življenja mojih staršev. Sem lastnica zgornje etaže, brat pa lastnik spodnje etaže. Srednja etaža je prazna, ker sta starša pokojna. No, le to sem po njuni smrti podedovala, torej sem lastnica tudi srednje etaže. Občasno jo uporablja nečakinja, ki pa zdaj živi drugje. No, nečak s partnerico si želi urediti to stanovanje, za kar sem zelo vesela, ki je, kot sem že omenila, tudi prazno, iz določenih razlogov pa zaenkrat še ne bi naredila prepisa. Rada bi na tak način pomagala nečaku, in sicer tako, da mu do nadaljnega dajem stanovanje v uporabo. Želim si tudi to, da nečak svojo sobo, ki jo ima v stanovanju staršev, potem odstopi svoji sestri, se pravi nečakini. In zdaj vprašanje za vas, odvetnica Mateja Maček, ali mi lahko svetujete, kaj naj vsebuje pogodba za uporabo stanovanja, ki bi jo potem rada overila tudi pri notarju. Želela bi, da bi bilo za oba dobro in sprejemljivo in da bi tako nečaku dala zagotovilo, da si uredi stanovanje, kljub temu, da ga zaenkrat ne bom prepisala nanj.
No, pri tem odgovarjanju na to vprašanje pravzaprav še zmeraj ni kljub dost natančnemu pismu in jasnemu pismu ma manjkajo neki določeni podatki, ampak bom poskušala odgovoriti. Prvo vprašanje, ki se meni zastavlja ob tem, ko poskušam ugotoviti, kaj je pravzaprav cilj naše poslušalke, ki nam je to pismo poslala, je, da vendarle ona že razmišlja, da bi to srednjo etažo, za katero domnevam, da je samostojen posamezni del stavbe in da ima ta stavba 3 dele stavbe, a ne? Ker gospa govori o etažah, ne govori o posameznih delih stavbe, ampak domnevam, da je tako. Na nek način vendarle enkrat v prihodnosti podarila, prepisala, kot rečemo, temu svojemu nečaku. Takih pogodb s tako obljubo seveda ni mogoče sklepati. Ni pa nobene ovire, da poslušalka s svojim nečakom ne sklene neke ustrezne pogodbe.
Najemne pogodbe.
Lahko je najemna pogodba, s katero ona njemu zastojn, torej neodplačno, ker je njen nečak, odda v najem za neko določeno obdobje stanovanje. Tukaj bi opozorila na nekaj. Odsvetovala bi sklepanje pogodbe za nedoločen čas, ampak bi raje pač predlagala sklenitev pogodbe za določen čas, ki se potem lahko tudi avtomatično podaljšuje, zato da ni spora o tem, kdaj bo to razmerje prenehalo. Ne? Lahko bo prenehalo takrat, ko bo gospa se vendarle odločila in z ustreznim aktom, pravnim aktom, ali lahko tudi šele po njeni smrti z uporoko to stanovanje zapustila nečaku oziroma ga lastninsko pravico na njem prenesla s kakršnokoli že pogodbo na svojega nečaka, ali pa nikoli ne vemo, kaj nam življenje prinese, a ne? In gotovo je prav, da si gospa kljub poleg lastništva ohrani oziroma obdrži to možnost, da bo, če bo potrebno, lahko s tem stanovanjem tudi dejansko razpolagala. Ne? Tako da tukaj bi jaz svetovala sklenitev pravzaprav klasične najemne pogodbe, v kateri je pa določilo, da se pač najemnina ne plačuje, da je pač uporabnik dolžan plačevati tudi stroške, ki so pač vezani na uporabo tega stanovanja, stroške tekočega vzdrževanja in tako naprej, a ne? Se pa seveda naj tudi definira, kaj je tisto, kar je v stanovanju in je od lastnice stanovanja in kaj je tisto, kar bo v stanovanje prinesel nečak in je njegovo premično premoženje. Ne? Ker zdaj, kaj poslušalka pod izraz, da si uredi stanovanje, misli, ne vem. Ali to pomeni, da si ga opremi in ga uredi tako, kot se useliš pač v neko neopremljeno stanovanje, pa ni važno, kdo je lastnik ali občina ali kdo drug, ali gre tukaj tudi za neka investicijska vlaganja. Ne? Tukaj pa tega treba, podatka recimo, nimamo.
Kaj v zvezi z elektriko, z vodo in tako naprej.
Ali pa pač, ne vem,
prenoviti kopalnico.
Zamenjava stavbnega pohištva, ne, okna ali karkoli. Skratka, te, naj bojo ta razmerja natančno definirana in na ta način se mi zdi, da bi lahko zadevo čist lepo uredili, pošteno za obe strani. Poleg tega pa zdaj še ta element njena želja, a ne? Delček njene želje je tudi, da pa nečak svojo sobo pač odstopi, ki jo ima v spodnem stanovanju, kjer živi očitno še pri svojih starših, odstopi svoji sestri. Ja, to naj se pa zmenijo, to pa pač ne more ona postavljati zahtevo. Ne? To zahtevo bi lahko postavil oče tega nečaka oziroma brat naše poslušalke, ki bi rekel, če pa ti zdaj en štuk višji, ne? Potem pa to sobo vendarle prepusti svoji sestri, ki pa še živi z nami. Ne? Tako da to so pa stvari, ki naj se pač dogovorijo. Ne?
Dobro, jaz mislim, da bo poslušalka Melita lahko uredila to, kar si je želela, zdaj pa imamo telefon in sicer je z nami Metka iz Dobrne. Metka, se slišimo.
Ja, lepo pozdravljeni.
Povejte.
Jaz bi pa gospod Vesnico rada nekaj vprašala. Pred dobrim pol letom so pri nas delali tole optiko. Pa smo takrat pogodbo podpisali. Zdaj pa mene spet vabijo, da moram podpisati pogodbo, da, na, pač, da lahko oni, če do česarkoli pride, to delajo na vsako stran, pri nas so šli čez travnik, na vsako stran en meter. Ali moram jaz podpisati pogodbo, ali mi ni treba?
Lejte, podpis pogodbe je vedno svobodna odločitev pogodbenih strank. Zdaj vi, mislim, da vas na noben način ne morejo prisiliti, a ne? K temu, aha, k podpisu te pogodbe, očitno so bili pri sklepanju prve pogodbe. Vi ste, ko so to optiko pred pol leta polagali, ste sklepali takrat kakšno pogodbo?
Oni so takrat
bili, da rečem, malo premalo, tako, no, sem iskala bolj pravilen izraz, da v tisti pogodbi že tega niso pač predvideli, tako da zdaj prisiliti v podpis tovrstne pogodbe vsekakor ne smejo in ne morejo.
Aha, ker so naknadno zdaj še enkrat, da naj podpišemo, da bojo imeli, pač, če do česarkoli pride, pač, da je v njihovi lasti. Pač ne v lasti,
ne
ja,
v lasti, pravico dostopa za popravilo. Ne? Zdaj jaz ne vem, kakšna je bila vaša prvotna pogodba in zakaj zdaj potrebujete še eno drugačno pogodbo. Jaz sem prepričana, da že v prvotni pogodbi je navedeno, da imajo pravico dostopa za izvedbo pač popravil in podobne zadeve. Zdaj jih so si izmislili 2 metra široko traso, ne? Oziroma še morda več, ne? To je že pol 2 metra po pol. Tako da, lejte, jaz jim bi povedala, da pod pogoji, kakršni so bili, sem jim pač dovolila. Pogodba je bila sklenjena, dela so izvedli, zdaj pa to njihov problem in da nove pogodbe pač ne želite skleniti. Pika. Ker prisiliti vas v to ne morajo, a veste. Vsi te operaterji mnogo krat tako zelo, zelo aroganco, z veliko aroganco pristopajo k naslavljanju teh, od katerih pravzaprav potrebujejo. Gotovo je optika koristna zadeva, ki bo morda koristila tudi vam, vendar pa je predvsem mene osebno zelo, zelo moti ta njihova drža, da nas prepričujejo, kako nas osrečujejo in odrešujejo s tem, da nam optiko napeljajo, pa vsi vemo, da pravzaprav bojo oni potem tržili te zadeve in da karkoli bomo imeli, bomo tudi
dobro plačali.
Plačali, tako nič nam bojo podarili.
Najlepša hvala, lep dan, srečno.
Enako, srečno.
Gospa Metka, ja, hvala za vprašanje. Gremo naprej. Takole nam piše tudi naša poslušalka, na domačiji sem solastnica ene dvanajstine deleža po očetu. Teta je živela več let v domu, bila je brez prihodkov, za kar je domsko oskrbo plačevala občina, njen dolg je višji, kot je vrednost zapuščine. Narejena je zaznamba strani občine 87/200 in države 13/200, bila je lastnica polovice domačije. Brat je dedni delež, ki ga je sprejel po očetu, odstopil mami, sicer je tudi že umrl. Mama je bila v domu 2 leti, sicer je imela pokojnino, manjši del je doplačala občina. Narejena je tudi zaznamba na njen delež in sicer 1/6 in 1/4. Domačija se sestoji iz starejše hiše, travniških in gozdnih zemljišč, 10 parcel vse skupaj. Kako rešiti dedovanje? Sem invalidka, živim v neprofitnem najemniškem stanovanju, glede na to, da imam tako majhen delež, ali je sploh možnost, da bi obdržala hišo in majhen del zemlje, morda 1 parcelo, ker sem že zdaj imela več let vrt. Ali se lahko sklicujem na 129. člen zakona o dedovanju, piše naša poslušalka.
Zdaj, gospa ni posredovala ključnega podatka in sicer za kateri zapuščinski postopek gre. Ali gre za zapuščinski postopek po teti, kjer je občina in država, ker je očitno gospa prejemala tudi socialne transfere, teta, mislim, teta naše poslušalke, prejemala poleg plačevanja domske oskrbe, ker je plačevala občina, tudi druge socialne transfere, zato je v bistvu zdaj ta zaznamba, kot je tudi gospa lepo napisala, 87/200 v korist občine in 13/200 v korist Republike Slovenije. Tukaj namreč mi pomanka podatek, ali je bil zapuščinski postopek po teti že zaključen in kaj gospa razume kot zaznambo. Ali je to prepoved odtujitve obremenitve, ali je v bistvu bila omejitev dedovanja, ali pa bo omejitev dedovanja, ker treba je vedeti nekaj. Država in občina, kadar je umrla oseba prejemala neke določene transfere, naj bo to doplačevanje domske oskrbe, denarna socialna pomoč, plačilo pogrebnih stroškov ali karkoli drugega, ima tako država kot občina pravico in možnost, da ne da zdaj deduje, pač pa da zahteva omejitev dedovanja do višine teh sredstev.
Dediščine, ne?
Do višine vrednosti dediščine. Ne? Tako da, kar se tiče polovice, ki je bila last tete, ne vem, ali je že bilo tako, da je 87/200 podedovala občina in 13/200 država, ali pa tako bo. V nobenem primeru se v zapuščinskem postopku po teti, ki je bila polovična lastnica te domačije, ne more gospa sklicevati na 129. člen zakona o dedovanju, ki govori o tem, da se lahko občina ali pa država odpovesta pravici do povračila te pomoči, ki je bila dana umrli osebi, če so zapustnikovi dediči in to njegov zakonec ali njegovi otroci, ki so sami potrebni pomoči, ali če bi premoženje, ki bi prišlo v lastnino države ali občine, predstavlja za državo ali občino breme, ali pa je, ali pa bi bilo upravljanje ali razpolaganje s to lastnino bi bilo povezano z nesorazmernimi stroški. A ne? Tako da dejansko zgolj pod temi pogoji se lahko država in občina odpove pač tej zahtevi po povračilu teh stroškov oziroma zahtevi za omejitev dedovanja in v zapuščinskem postopku seveda poteti ta možnost absolutno odpade. Kar se tiče zapuščinskega postopka po mami, jaz zdaj iz tega dopisa res ne razumem, ali zapuščinski postopek že poteka in je mama že pokojna. Je pa res, da gospa v preteklem času piše bila je v domu, tako da nekako zaključujem, da kljub vsemu mama, ki je bila lastnica 5/12, če se štejemo te deleže, ki jih je gospa navedla, a ne 1/6 in 1/4, predstavlja 5/12 in dejansko mamin delež in delež naše poslušalke skupaj predstavlja polovico. Ne? Že iz tega razloga, ker ne bo po teti, ki je polovična lastnica, je ali je bila polovična lastnica, verjetno v celoti dedovala oziroma bo postala, bo prešla njena lastninska pravica v last občine oziroma države, je pa vsem jasno, da je malo verjetno, da bi naša poslušalka lahko obdržala to domačijo in lahko obdržala hišo. Ne? Če celotna domačija predstavlja pač hišo in še
nekaj parcel,
potem je gotovo tista parcela s hišo največ vredna, ne? Ker vsi vemo, da stavbno zemljišče in objekti dosegajo na trgu povsem drugačne vrednosti kot pa kmetijske ali gozdne površine in zato je v bistvu ta njena želja do neke mere neuresničljiva, je pa uresničljiva njena želja glede tega, da bi vendarle potem za občino in državo se dogovorila za razdružitev solastnine na način, da bi obdržala ali pa prejela v izključno last tisto
nivo, ki jo uporablja,
nivo,
za vrt.
Ki jo uporablja za vrt. Bi pa gospod še upozorila na nekaj. Navedla je v tem svojem pismu tudi, da živi v neprofitnem najemniškem stanovanju. Potrebno je upoštevati, da lahko izgubiš pravico do neprofitnega najemniškega statusa, če sam imaš stanovanje, hišo ali karkoli, kar je primerno za bivanje. Ker to je razlog za prenehanje najemnega razmerja in gospa naj bo zelo, zelo pazljiva pri tem, da ne bi zdaj zaradi tehle zelo obremenjene domačije, a ne,
izgubila
svoj najemniški status v neprofitnem najemnem stanovanju. Za bolj podrobne bi pa težko, ker 129. člen sicer omogoča, a ne, pač uveljavljane otrokom, recimo ona bi lahko to uveljavila pri postopku po mami, vendar pa je v zakonu tudi določilo, da je to treba v 3 mesecih po uvedbi dedovanja, tako da ona lahko to občini oziroma državi predlaga, mora pa res razmisliti na vse posledice morebitne odpovedi.
Hvala lepa tudi za ta odgovor. Spet imamo telefon. Tina iz Ljubljane je z nami. Se slišimo. Dobro jutro.
Ja, dobro jutro. Dobro jutro, gospa odvetnica. Jaz imam pa eno vprašanje. Možno je, da bom dobila eno kmetijsko zemljišče. Zdaj okrog in okrog so že poseljene, so stavna zemljišča, tako da smatram, da bi se tudi to dal prekvalificirati, pa me zanima, kakšen je postopek. Imam pa en problem, to je pa ta služnostna pot, ki nimam urejeno. Ne? Torej, vozim se sicer pač po eni poti, lastnik mi je pa potem mi je dal dopis preko odvetnika za motenje pač posvesti, da se ne smem voziti. Ne? Tako da zdaj, aj to
Lejte, problem? Prvo vprašanje, ki je, seveda, za to, da nekaj postane gradbena parcela, je potrebna sprememba v ustreznih prostorskih aktih občine. Po postopku, ki je pač relativno kompliciran in tudi za spremembe iz kmetijskega v stavbno zemljišče, seveda morajo določeno soglasje daje tudi država, tako da v bistvu te postopki predvsem niso čez noč in ker prostorski akti občine se pač na daljša časovna obdobja spreminjajo, imate pa seveda vso možnost, da občini predlagate to spremembo namembnosti. Zdaj, zelo bi bilo fajn, če vi preverite vendarle, ali je to zemljišče, ki ne bi postalo vaša last, res po namenski rabi kmetijsko zemljišče. Ker to lahko preverite na občini oziroma s tem, da naročite lokacijsko informacijo in tam bo se ta podatek dobila. Ker samo dejstvo, da je to travnik recimo v naravi ali pa njiva, ne pomeni, da ni morda že zdaj stavbno zemljišče, glede na dejstvo, da ste, kot vas razumem, obkroženi z samimi stavbnimi parcelami. Stavbni zemljiščem, tako da to morate preveriti. Kar se pa tiče dostopa.
To lahko preveram?
Ja, tako kot sem vam povedala, pri občini na oddelku za urbanizem oziroma pa za prostorsko planiranje ali karkoli že, vsaka občina ima mečkan drugače organizirano svojo občinsko upravo, tam dobite pač podatek s tem, da naročite lokacijsko informacijo. Najhitreje pa do tega podatka pridete tako, da upogledate v javno dostopne podatke, ki jih ima Geodetska uprava Republike Slovenije v svoji aplikaciji, tako imenovani javni vpogled v nepremičine in tam tudi dobite podatke o dejanski rabi in o namenski rabi. Ampak bolj natančno in zanesljivo pa je tisto, kar pač dobite, da pridobite lokacijsko informacijo, ki jo naročite pri pač občini na območju, katere se ta parcela nahaja. Zdaj pa, če se lotva še vprašanja služnosti, a ne? Zdaj, ta parcela se pač ni od včeraj, ta parcela že pač obstaja in do nje je pač na nek način se dostopalo. Tako da zdaj je ključno vprašanje te služnostne poti, ali se je res dostopanje vršilo preko nekega sosednjega zemljišča, katerega lastnik sedaj ni navdušen, a ne, da bi se tam vozilo in vam je zato preko odvetnika že tudi poslal pismo, da prenehate posegati v njegovo lastninsko pravico oziroma v njegovo posest. A ne. Zdaj, nedvomno ta parcela je, dostop do te parcele se je ne glede na to, da tam ni stavbe, ampak da je kmetijsko zemljišče na nek način vršil. Če se je to vršil več kot 20 let, je služnost priposestovana. Ampak pri tem vas smo, kar je pač to eden od načinov pridobitve stvarne služnosti. Vendar pa ste s priposestovanjem se pridobi zgolj služnost v obliku dejanskega izvrševanja. Torej, če se je vršil dostop za izvajanje kmetijske dejavnosti, ker je pač bila to kmetijska površina, potem to ne pomeni, da ste dobili služnost za gradno hiše oziroma za dostopanje do neke zgradbe ali kaj podobnega. V takem primeru vam pa potem ostane ali dogovorna ureditev zadeve, ali pa postopek določitve nujne poti, postopek določitve nujne poti, ki ga sprožite pri okrajnem sodnišču na območju, katerega ta nepremičina leži, in sicer potem sodišče skladno z določili stvarnopravnega zakonika določi, po kateri trasi pač naj ima vaša parcela dostop z javnim cestnim omrežjem.
Ker vsaka parcela ga pač mora imeti. Ne?
Tako in enako velja, če nimate, če res nameravate, da bi tam enkrat se gradilo, a ne, potem je enako smiselno urejati tudi traso, če je parcela že namenska raba spremenjena v stavbno zemljišče, a ne, potem tudi traso oziroma izvedbo komunalnih vodov.
Sam, A je tudi lahko pod košnih sosedov dobim, ker pač po tej poti verjetno ne bom dobila teh vode elektrike?
Ja, lejte, se, odkot lahko dobite te komunalne vode, vam bojo pogoje določali ustrezna podjetja, elektropodjetje, pa vodovod, pa plin. Pa...
Lahko tudi od kakšnega soseda ali pa tako.
Lahko recimo. Tudi, odvisno, kako bojo, ne? Ampak sosed mora tudi seveda s tem soglašati. Ne?
Dobro, pa sem še eno vprašanje, kaj pa na to za sodišče, koliko časa pa to traja?
Odvisno,
v Ljubljani nekaj dlje?
V Ljubljani nekaj krat dlje kot na kakšnem manjšem okrajnem sodišču po državi.
Je.
Ker preprosto je ljubljansko okrajno sodišče pokriva po številu prebivalcev, se mi zdi, da kar več kot polovica Slovenije, a ne, in dejansko so zasuti s tovrstnimi zadevami, tako da jaz zelo nerada, ko ga upravičujem, ampak dejstvo je, da je tukaj pripad zadev absolutno...
Čim prej treba stopiti v ne,
ja, ampak
v
je treba tudi vedeti, če je to res stavbna parcela, potem lahko zahtevaš nujno pot za stavbno parcelo in ni pol omejitev, ne? In pa tudi pač za te komunalne vode, če pa nekaj morajo, če po tej poti je treba pa še tudi to zahtevati v istem postopku. Ne?
Tako mislim, da je bil to odgovor za Tino iz Ljubljane. Gremo še k enemu telefonu, ki ga imamo, in sicer je Damjana iz Godoviča z nami. Damjana, se slišimo?
Ja, dobro dan.
Kar povejte?
Ja, dobro dan. Mene bi pa nekaj zanimalo glede službe. Sem zaposlena 6 ur pri delodajalcu. 2 uri sem pa samo zaposlena kot kmetovalka. Pri delodajalcu imamo mogoče na to, da delam 8 ur, 12 urne šihte. Kadar pa sem na bolniški, v bistvu tist dan, kad sem na bolniški, tistih 8 ur, sem celih 8 ur na bolniški, ne, mi obračunavajo 6 ur bolniškega staleža. Pa me zanima, kako je s tem.
Ja, seveda, gospa, se ste zaposlena na 6 ur na dan. Se vam ne morejo,
ja.
Se vam ne morejo zaračunavati bolniško oziroma plačevati bolniško za več, kot ste zaposlena?
Ja, ampak delam jaz, jaz sem pol mejn ur, glede na to, da mi, kadar sem razpisana, zanima me že zdaj na tist dan, ko sem razpisana 12 ur v službi. Ne?
Gospa, ampak ko ste vi na bolniški, ni važno,
ja.
Kako ste bila razpisana tist dan, vas tam ni.
Ja.
Tisti dan vas tam ni.
Aha.
In ste pač v bolniškem staležu za toliko ur, vi imate pač organizacijo dela pri delodajalcu očitno tako, da ne delate vsak dan 6 ur, ampak da imate različno.
Ja,
a ne?
Ja,
ja tako, ampak skupni fond ur na delovne dneve je pač 6 ur dnevno, ne,
30,
ne 8
tedensko,
ur, 30 ur tedensko recimo. Ne? In v bistvu pač kako imate organizacijo dela, to je drugo vprašanje, ampak dejstvo je, da če ste vi na dopustu ali če ste vi na bolniški, ste tisti dan pač na bolniški za 6 ur na dan in za 6 ur na dan vam pripada nadomestilo za bolniški stalež. Ker se tako 2 uri pa bolniškega staleža dobivate kot samozaposlena.
Ja, ja, tako, ja razumem. Razumem. Sam tu mi ni šlo, mi ni bilo lih jasno. Ne?
Lejte, tudi razumela, dopust, lejte, tudi ljudje,
ja,
tudi
ja,
ljudje, ki recimo imajo te kakšne posebne službe, neka dežurstva, kar recimo tudi policija tako dela, pa v vojski najbrž koliko delajo po 12 ur in imajo potem ta, eni reče ruski urnik ali kakorkoli, skratka te ali pa eni rečejo na 4 šihte, da nekdo dela, ne? Skratka, te ljudje ne delajo 8 ur, čeprav so zaposleni za 8 ur, ampak tisti dan, ko je pa na dopustu, mu pa obračunajo 8 ur dopusta. Kljub temu, da nikoli sicer ni samo 8 ur v službi, ampak je njegov delovni čas razporejen na tak način, da ima pač po 12 ur skupaj, ker je pač taka organizacija dela, ampak tist dan, ko ga ni, ker je odsoten ali zaradi dopusta ali bolniške, se mu štejejo ure za 8 ur.
Tako da, Mjana, to bo to.
Najlepša ja, hvala.
Hvala za vaše vprašanje. Lepo zdrav, Godovič. To je bilo vse za danes v naši radijski svetovalnici s pravnimi zagatami. Sem pogledal na koledar, naslednjič se dobiva že v mesecu novembru, čeprav ima mesec oktober 5 sred, ampak 5. sreda bo potem v drugi smeri, se pravi v drugi temi. Midva pa bova 6. novembra spet stopila pred vas. Če imate kakršnokoli vprašanje, napišite na svetovalnica@afnaognisce.si, pa pripis za pravne zagate in v naslednji oddaji vam bomo odgovorili. Za danes pa, ja, želim vse dobro, pa hvala lepa za obisk v našem studiju.
Srečno vsem.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.